nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Mbi 140 arrestuar është bilanci i aksionit të lëvizjes vetvendosje në Merdare dhe të Dheu i Bardh. Policia përdor gaz lotësjellës dhe topa uji për shpërndarjen e protestuesve. Qeveria Kosovës ka dënuar aksionin e subjektit opozitar vetvendosje. Vendosja e përmendoreve në Shkup shkakton sërish polemika, historianët thonë se po shtrembrohet historia. Obama dhe Erdogan diskutojnë për Sirinë dhe Iranin. Këto dhe materialet të tjera pasojnë në minutat vijues të programit ton. Ato po ashtu mund t'i gjeni në çdo kohë dhe në faqen ton të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia Kosovës ka ndërhyrë sot për të shpërndar protestën e lëvizjes vetvendosje përmes së cilës synohej të bllokoheshin pikat kufitare në Merdare dhe te Dheu i Bardh. Gjatë aksionit policor për zhbllokimin e rrugës në Merdare u përdor gazi lotësjellës dhe topat e ujit, u lënduan 10 persona ndërsa u arrestuan po ashtu 10 protestues. Korrespondentja jone Dona Peci ishte afër Merdarës, përkatësisht në vendin ku u zhvilluan ngjarja. Të ndjekim raportin e saj për të mësuar se çfarë ndodhi gjatë ditës së sotme në këtë vend.
Dhjetra të arrestuar e të plagosur është bilanci i protestës së lëvizjes vetvendosje, pjesëtarët e së cilës me moton Serbia nuk kalon, u nisën të shtunën në drejtim të pikave kufitare në Merdar dhe te Dheu i Bardh për të protestuar përmes bllokimit të këtyre pikave kundër, siç thanë ata, mos zbatimit të masave të reciprocitetit nga qeveria e Kosovës. Derisa pika kufitare te Dheu i Bardh u bllokua për disa orë nga protestuesit, aksioni bllokues në Merdar u pengua diku 5 kilometra më parë, pra në hyrje të rrugës që çon për në komunën e Podujevës. Protestës i priu lideri i vetvendosjes Albin Kurti, i cili tha se me bllokimin e rrugës nga policia po pamundosohet liria e lëvizjes në vend.
Gjithmonë e dini që kanë thënë se lëvizja vetvendosje po bllokon rrugë. Lëvizja vetvendosje do ta pengoj qarkullimin e qytetarëve, se lëvizja vetvendosje nuk do ta lejoj qarkullimin e lirshëm. Në fakt, qeveria e Kosovës po e bën këtë gjë. Ju po e shihni që sot na e kanë bllokuar lirinë e lëvizjes. Na e kanë bllokuar qarkullimin e lirë.
Post bloqet e shpeshta policore gjatë rrugës për në Merdar dëshmonin shtimin e masave të sigurisë, ndërsa disa orë para nisjes së aksionit të planifikuar, pjesëtarët e njësiteve speciale të policisë së Kosovës ishin pozicionuar në magistralen që çon për në pikën kufitare të cilën synonin ta bllokonin protestuesit. U mblodhën mbi 300 protestues, numri i të cilëve deri në orën 14:30 shkoi në mbi 500. Me rritjen e numrit të protestuesve u rrit dhe numri i policëve të njësiteve speciale, të cilët pas një ultimatumi 5 minutësh për largimin e protestuesve ndërhyjnë fillimisht fizikisht e më pas edhe me përdorimin e gazit lotësjellës dhe të topave të ujit për të shpërndar protestën. Nga ana e protestuesve u hodhën ngurrë dhe gjësende të tjera. Ndërhyrja dhe bllokimi i magistrales Prishtinë-Merdar u cilësua jo korrekt nga kreu i vetvendosjes Kurti. Ai tha se qeveria e Kosovës tani për 38 ditë me radhë është duke shkelur vendimin e 7 dhjetorit të 2011-s të Kuvendit të Kosovës, me të cilin kërkohet reciprocitet i plot politik, ekonomik e tregtar ndaj Serbisë.
Nuk është korrekte që në vend se ta bllokojnë Serbinë, na bllokojnë neve. Serbia është shtet armik i Kosovës dhe shqiptarëve. Serbia e ka të kaluarën kriminalin Kosovë Serbia e ka të tashmen kriminale, e Serbia i ka dhe planet kriminale për Kosovën.
Pavarësisht kësaj, të paktën dy kamion me autotarga serbe kaluan pas orës 15 nga pika kufitare në Merdar për në rrugën që çon për në Podujev. Autoritetet doganore në vendkalimin kufitar në Merdar bën të ditur se njëri kamion ka qenë tranzit, kurse tjetri ka transportuar miell nga Serbia për në Kosovë. Në ndërkohë mësohet se edhe protesta në pikën kufitare të dheu i bardh u shpërndar rreth orës 18 me ndërhyrjen e policisë së Kosovës. Plani për të bllokuar hyrjen e mallrave serbe është kundërshtuar ashpër si nga autoritetet kosovare, ashtu dhe nga ato ndërkombëtare, por aktivistët e vetëvendosjes mbetën të vendosur për, siç thuhet, zbatimin e plotë të reciprocitetit tregtar, ekonomik dhe politik ndërmjet dy vendeve. Deputetët e Kuvendit të Kosovës më 7 dhjetor patën miratuar mocionin e lëvizjes vetëvendosje për ndërmarrjen e masave të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Merdara, Edona Peci.
Intervenimi i policisë së Kosovës në protestën e lëvizjes vetëvendosje ka rezultuar me arrestimin e mbi 140 protestuesve dhe lëndimin e dhjetra të tjerëve. Policia bën të ditur se nga radhët e saj janë lënduar 28 pjesëtar. Autoritetet e rendit po ashtu pohojnë se situata është duke shkuar drejt normalizimit. Në anën tjetër, qeveria Kosovës i ka dënuar ngjarjet të sotme. Për më shumë hollësi raporton Arton Kunushevci.
Intervenimi i policisë së Kosovës ndaj protestuesve të lëvizjes vetëvendosje të cilët ishin nisur në drejtim të vendkalimeve kufitare me Serbinë, Merdare dhe Dheu i Bardh, thuhet se rezultoi me arrestimin e mbi 140 protestuese. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se gjatë intervenimit ka pasur të lënduar si nga ana e protestuesve, ashtu edhe nga radhët e pjesëtarëve të policisë. Zëdhënësi policisë së Kosovës Brahim Sadriu shpjegon.
Në dy këto lokacione ku është mbajtur protestë gjatë ditës, janë arrestuar në vend në rrugën që qënë dhe thëtë për Merdare, 112 persona, ndërsa të këtë dhe bërë 34 persona dhe në këtë momente.
Sadriu tha po ashtu se në mesin e të lënduarve janë edhe pjestarë të policisë e Kosovës.
Sipas informatave që ne kemi pranuar prej të rini, dhe rritash 28 zyrtarë policisë kanë kërkuar të të manë mjekësor duf në përqenda mjekësore apo dhe nga ekipi mjekësori policisë Kosovës.
Arrestimi i antarve të vetëvendosjes u konfirmua dhe nga aktivisti Gjeral Sveçla. Në mesin e të lënduarve si pas ti janë edhe dy të plagosur me plumba gome.
Po, si mbas informatat fundit janë mbi 100 të arrestuar në Podujev, kurse në dheun e bardh dhjetra aktiviste deputet lëvizjes janë arrestuar. Për arrestimi vazhdojnë edhe derisa ne po flasim.
Sveçla tha se dy nga aktivistët e lënduar në magistralen Prishtinë-Podujev janë të lënduar në kokë nga plumbat e gomës.
Të deklaratat e lënduarve janë lënduar nga plumba gome, kurse dy nga ata janë helmuar nga koncentrimi jashtëzakonisht i madh i gazit fjalcel.
Lëvizja vetëvendosje njoftoi se janë arrestuar deputetët Glau Komnjufca, Liburna Aliu, Visa Rymeri, Afrim Hoti, Albana Gashi si dhe antar të tjerë të lëvizjes, Ismail Kurteshi, Bojken Abazi, Aida Dërguti, Alban Krasniqi, Kushtrim Morina, Premtim i Bërdemaj e shumë të tjerë. Mirë po, qeveria e Kosovës shpreh keqardhjen për veprimet si thuhet të dhunshme televizjes vetëvendosje. Përmes një komunikate për media, qeveria e Kosovës u bën thirrje krerëve të televizjes vetëvendosje që të shmangin përdorimin e dhunës dhe përpjekjeve për të penguar lëvizjen e lirë të garantuar me kushtetutën e Kosovës. Ekzekutivi kosovar tekson mbështetjen ndaj policisë së Kosovës, e cila thuhet se ka arritur të mbajë në kontroll të plot situatën. Lidhur me ngjarjet e së shtunës në dy pikat kufitare me shtetin serb, reagoi edhe Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit vlerëson se intervenimi i policisë ka qenë i ngushtshëm dhe i panevojshëm sepse askush nuk ka qenë i rrezikuar gjatë kozgjatjes së protestës. Qarkullimi i automjeteve ka qenë krejtësisht i reduktuar, andaj është dashur të bëhet përpjekje që të kalohet kjo situatë në mënyrë paqësore. Duket se ka munguar vullneti për zgjidhjet e problemit pa përdorim të forcës dhe janë ngritur tensione pa pasur nevojë në rastet e caktuara, policia ka tejkaluar autorizimet duke përdorur forcë ndaj të arrestuarve, thuhet ndër të tjera në komunikatën e lëshuar nga kjo organizatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Fotografi dhe pamje ekskluzive nga aksioni i sotëm i lëvizjes vetëvendosje mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ato janë realizuar nga Gresa Kraja. Në vazhdim të ndjekim një blok të ngjarjeve të tjera që kanë karakterizuar ditën e sotme. Me ju do të jetë Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë vizitës zyrtare dy ditore në Tiran, ministri punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj është takuar me presidentin e Shqipërisë Bamir Topi. Presidenti Topi vlerësoi lartë qëndrimin dhe punën që kanë bërë institucionet e Kosovës gjatë kësaj periudhe në drejtim të konsolidimit të shtetit të pavarur, thuhet në një komunikat të lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. Presidenti Topi dhe ministri jashtëm Hoxhaj ndan pikpamje të përbashkëta edhe për domosdoshmërinë e thellimit të marrëdhënieve institucionale, politike dhe ekonomike mes dy vendeve. Ndërkohë ministri punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj gjatë qëndrimit në Shqipëri është takuar edhe me përfaqësues të tjerë të jetës politike dhe akademike në Tiranë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha sot se Evropa e ka një rrugë të gjatë përpara për të rikthyer besimin e investitorëve pas vlerësimeve të agjencisë Standard & Poor, e cila u uli dje pikët 9 shteteve të eurozonës. Merkel tha se vendimi nuk ishte një befasi dhe përmendi faktin se Standard & Poor është një prej 3 agjencive vlerësuese. Austria, një prej 9 shteteve që u zvoglua numri i pikëve, është përgjigjur sot përmes një deklarate duke thënë se vendimi për të ulur vlerësimin e saj për një pikë ishte i pakuptueshëm. Qindra rumun kanë protestuar sot në Bukuresht kundër masave shtrënguese dhe reformave në sistemin e shëndetësisë, duke bërë thirrje për dorëheqje të presidentit Traian Bashescu. Duke thirrur parullat dorëheqje dhe pa frikë sepse Bashescu do të rrëzohet, protestuesit marshuan në drejtim të pallatit presidencial që vëzhgohej për së afërmi nga rreth 150 policë. Qindra e rumun gjithashtu kanë protestuar në qytete të tjera, duke bërë thirrje për dorëheqje të Bashescu dhe të kryeministrit Emil Boc. Presidenti Amerikan Barack Obama ka folur sot me telefon me kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, lidhur me situatën në Siri dhe programin bërthamor të Iranit. Shtëpia e Bardhë përmes një deklarate tha se ata janë pajtuar që Turqia dhe SBA-ja të vazhdojnë përkrahjen për kërkesat legjitime për demokraci për njerëzit e Sirisë, si dhe të dënojnë veprimet brutale të regjimit të Asadit. Në deklaratë gjithashtu thuhet se të dy liderët kanë diskutuar rreth programit bërthamor të Iranit dhe rreth mundësisë së përfshirjes së Iranit me komunitetin ndërkombëtar. Sunduesi i Katarit, Sheiku Hamad bin Khalifa Al Thani, ka bërë sot thirrje që trupat e dërguara nga vendet arabe t'i ndalojnë vrasjet në Siri. Komentet e tij erdhën gjatë një interviste për rrjetin medial amerikan CBS për emisionin 60 minuta. Al Thani është lideri parë arab që u bën thirrje vendeve arabe që të dërgojnë forca ushtarake në Siri për të ndërprerë dhunën që filloi para 10 muajsh. Kina ka bërë të ditur sot se e ka mirëpritur rizgjedhjen e presidentit të Tajvanit Ma Ying-jeou, i cili favorizon lidhjet e afërta me Pekinin. Zyra kineze për çështjet e Tajvanit, e cila drejton marrëdhëniet e Pekinit me ishullin vetë qeverisës, nuk dha komente të drejtpërdrejta lidhur me fitoren e Maut, por tha se përvoja e viteve të kaluara ka treguar se dy anët e ngushticës së ndarë të Tajvanit janë në rrugën e duhur. Në një komunikat të lëshuar nga kjo zyrë, thuhet se Kina do të vazhdojë që t'i kundërshtojë ata që e përkrahin pavarësinë plotë të Tajvanit, i cili ka qenë i ndarë nga kontrolli i kontinentit që nga viti 1949. Mohamed El Baradei tha sot se ai është duke u tërhjekur nga gara për president të Egjiptit. Laureati i çmimit Nobel përmes një deklarate tha se ai e kishte marrë këtë vendim sepse Këshilli ushtarak në pushtet ka zgjedhur të vazhdojë rrugën e vjetër, thuajse nuk ka pasur revolucion në vend. El Baradei tha se ai nuk mund të garojë për president apo çfarëdo pozite tjetër, përderisa një gjë e tillë nuk është në kuadër të një kornize demokratike. Egjipti është pa president që nga shpërtimi i revoltës në vitin 2010, kur edhe u largua lideri Hosni Mubarak. Zgjedhjet presidenciale planifikohet të mbahen më vonë gjatë këtij viti. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun tematik. Në fund të vitit të kaluar, Kosova ka përfunduar menaxhimin e marrëveshjes CEFTA. Zyrtarët e qeverisë dhe ekspertët e ekonomisë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me të arriturat të Kosovës gjatë menaxhimit me marrëveshjen për tregti të lirë. Të parët numrojnë suksese, të dytët thonë se rezultatet ishin të barabarta me zero. Kronike korespondentës sonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kosova me sukses ka përfunduar presidencën e marrëveshjes së tregtisë së lirë me Evropën Qendrore, thonë zyrtarët e ekzekutivit, përdrisa njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se kryesimi kësaj marrëveshje nga pala kosovare ka qenë i padukshëm. Gjatë vitit e kaluar, Kosova ka menaxhuar këtë marrëveshje ndërkombëtare. Gjatë kësaj periudhe, Flamur Keqan nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se institucionet kosovare kanë qenë shumë aktive dhe kanë arritur që të eliminojnë disa probleme ekonomike sa i përket tregtisë lirë me vendet e rajonit. Një ndër sukseset e arritura gjatë vitit e kaluar ai përmendë edhe lejimin e hyrjes së madhrave kosovare në shtetin e Serbisë, pasi kjo e fundit që nga viti 2008 kishte bllokuar hyrjen e prodhimeve kosovare në shtetin e saj, duke shkelur në këtë mënyrë marrëveshjen e CEFTA-s.
Sa i përket Kosovës në mënyrë konkrete dhe ekonomisë kosovare, është heq bllokada e cila është vendosur nga Serbia që është 3 vite më parë, megjithëse kjo pjesërisht ka qenë domethënë ndihmuar edhe nga dialogu teknik mes Kosovës dhe Serbisë, mirëpo është një tjetër efekt i cili ka dalë nga kjo është domethënë deblokimi i taksës doganore për devizat e lirë vis-à-vis Bosnjës dhe Hercegovinës, me të cilën devizat kanë pasur problem domethënë bizneset kosovare.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike nuk shohin ndonjë të arritur gjatë kryesimit të CEFTA-s nga pala kosovare. Naim Gashi thot se kryesimi CEFTA-s ka qenë i padukshëm dhe i papërfillshëm. Sa i përket heqjes së masave të reciprocitetit nga Serbia, Gashi nuk e konsideron sukses të arritur në kuadër të CEFTA-s, pasi sipas tij kjo marrëveshje është arritur gjatë bisedimeve në mes Prishtinës dhe Beogradit të zyrtarën në Bruksel. Megjithatë, Gashi shprehet se komuniteti i biznesit nuk ka pasur ndonjë përmirësim gjatë 2011-s, kur Kosova menaxhoi këtë mekanizëm.
Absolutisht, më përjashtim të një konference që e ka mbajtur Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari, ajo ka qenë aktiviteti vetëm të cilin e kanë vrejt opinioni publik të vënë njohësit e ekonomisë Kosovë. Për ndryshe, sa i përket prodhuesve dhe eksportuesve kosovar, tregtarëve kosovar, raport të arriturat kanë qenë zero.
Po Flamur Keqan nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë shprehet i bindur se Kosova ka arritur sukses gjatë këtij mandati.
Peshë thonë që Kosova nuk ka qenë aktive, por mund t'ju garantoj që Kosova dhe në këtë mekanizëm ka qenë këtë vit shumë aktiv dhe mendoj që edhe rezultatet në fund të vitit kanë treguar më në fund edhe me një menaxhim mjaft të mirë të këtij mekanizmi.
Kosova nga 1 janari deri me 31 dhjetor të vitit të 2011 ka kryesuar CEFTA-n e që menaxhimin e kishte marrë nga shteti Serbisë. Ndërsa gjatë këtij viti Shqipëria menaxhon këtë mekanizëm. Flamur Keqa shpjegon se në muaj të ardhshëm Kosova në mënyrë formale do t'i dorëzojë presidencën e CEFTA-s shtetit shqiptar. Sidoqoftë, CEFTA është krijuar me qëllim të eliminimit të pengesave për tregtinë reciproke mes shteteve anëtare të këtij mekanizmi. Kosova në vitin 2007 zyrtarisht është bërë anëtare e kësaj marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se shkaktari i dobimit të investimeve të huaja në Kosovë është ambienti biznesor i cili sipas tyre është i pafavorshëm. Kjo, shtojnë ekspertët, bën që të ngadalsohet edhe zhvillimi ekonomik i Kosovës. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Tregu i vogël, imazhi i keq në botë, proceset e stërgjatura të privatizimit janë vetëm disa faktorë që ndikojnë në mosardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Gjithashtu, sipas tyre, rio stabiliteti politik dhe ekonomik në vend shprehen negativisht në tërheqjen e investitorëve të huaj. Eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se komuniteti investitorëve kërkon një treg atraktiv, e që kjo, si shtekson Musa, mungon në Kosovë.
Kosova nuk ka investimet huaja, janë disa faktor të ndryshëm. Fillimisht ka të bëj kryesisht me problemin e mosisë tregut në Kosovë, cili treg nuk është shumë atraktiv, është një treg për vetëm 2 milion banorëve, dhe Kosova ende nuk ka qenë në gjendje domethënë që të hap tregje të tjera potenciale, ka do të mund të plasoshin produkte që do të prodhoshin në Kosovë, domethënë diçka që do ndikonte në perspektivën afatgjatë ekonomike të Kosovës.
Një element tjetër që ka ndikuar në dëbimin e investitorëve të huaj sipas Lek Musës janë edhe proceset e stërgjatura të privatizimit. A i thekson se në sektorin e minjerave Kosova ka potencial të jashtëzakonshme për investime, por që qeveria Kosovës deri më tani nuk ka bërë asgjë në tërheqjen e investitorëve.
Në Kosovë do të thonë ende gjëra të rregullohen prej elementeve të tjera, do të thonë se ata ndikohen ose prej politikës ose prej grupeve të ndryshme të interesit, gjë që të ka ndikim shumë të madh në tërheqjen e investitorëve të huaj.
Në anën tjetër, autoritetet kosovare vazhdimisht kishin deklaruar se do të punojnë në krijim krijimin në një ambientit të favorshëm dhe të sigur për investitorët e huaj, por që si pas e ekspertëve të çështjeve ekonomike, është bërë shumë pak në këtë drejtim. Eksperti Milazim Abazi thotë se pa ndryshimin e politikave ekonomike në Kosovë, nuk do të mund të ketë investime ndërkombëtare të drejtë për drejta në Kosovë.
Investimet e huaja në Kosovë dhe pa mungojnë për shkak të krimës e biznesit dhe cila është në Kosovë. Për shkak të krizës ekonomike globale, e posa që është krizës ekonomike në eurozonë, dhe për shkak të mos privatizimit të ndërmarrëve strategjike në vitin e kaluar, se që është post-telekomi i Kosovës dhe rrjeti shpërndarjes energjisë elektrike.
Ndryshe, si pas një raporti të Bankës Qendrore të Republikës o Kosovës, në vitin 2007 investimet e huaja të drejt për drejta në vend kanë qenë 420 milion euro. Në 2008 investimet kanë qenë 355 milion euro, ndërsa në vitin 2009 310 milion euro, në vitin 2010 investimet kanë ndra në 265 milion euro, kurse në 6 mujorën e partë të vitit 2011 investimet e huaja në Kosovë kanë qenë 157 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, vendosja përmendoreve dhe objekteve të shumta maqedonase në sheshin e Shkupit kanë ngritur sërish polemika, në veçanti pas përurimit të portës triumfale. Kjo e fundit sipas historianëve shtrembron historinë dhe tensionon në raportet ndëretnike. Veç kësaj reagime paraqiten edhe për jo transparencën financiare të projektit. Për më shumë hollësinë nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Projekti Shkupi 2014 që synon të ndryshojë jo vetëm pamjen e sheshit qendror të e qendrës së Maqedonisë, por edhe të historisë së popujve të saj vazhdon të ndërtohet sipas dinamikës së paraparë nga qeveria e kryeministrit Nikola Gruevski. Paralelisht me ndërtimin e këtij sheshi apo vendosjen e dhjetra përmendoreve të personaliteteve të historisë së Maqedonisë, zhvillohen edhe debate lidhur me këtë projekt ndër më të diskutueshmit të viteve të fundit. Përveç e projektuesit, qeveria askush tjetër nuk e mbështet realizimin e projektit. Disa në të shohin për vetësimin e historisë së popujve të tjerë, disa të tjerë kundërshtojnë karakterin etnik, ndërsa të tretët nuk arsyetojnë harxhimin e qindra miliona eurove në kohën kur Maqedonia përballet me gjendje të rënd ekonomike dhe nivel të lartë të papunësisë. Skënder Hasanin nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore të Shqiptareve në Maqedoni thotë se ajo çfarë po ndodh tani në sheshin e Shkupit është një koncept i shekullit të 19, kur luftohej për krijimin e shteteve apo të kombeve të ndryshëm.
Koncepti i shekullit 21 është koncept i pyrjes së kufive, koncept i integrimit, koncept i afrimit të popujve dhe shteteve. Dërsa në Maqedoni ndodhë krejtësisht e kundërta, ne kthehemi në shekullin e 19 dhe largohemi nga konceptet dhe integrimet euroatlantike.
Ndërkohë projekti në fjalë vazhdon të shkaktoj pakënaqësi dhe për shkak të mungesës së transparencës financiare, pa përfshirë ndërtesat e stilit të barokë vetëm për përmendore gjatë vitit e kaluar sipas së drejtuesve të pushtetit, ishin harxhuar afër 100 milion euro, por vlerësimet e këtylla janë quajtur qesharake nga opozita, e cila pretendon për harxhimin e rreth 300 milion eurove, shumë kjo që deri në mbyllje të projekte do të kalojë 500 milion euro. Për financimin e këtyre objekteve asnjëherë nuk mund të merrni të dhëna se kush sa paguan. Në buxhetin e shtetit ka 1% të mjeteve të parapara për investime kapitale, por nuk thuhet të qartazi se cilat janë ato projekte kapitale, thotë Slagjan Ataseva nga organizata jo qeveritare Transparenca Zero Korrupsione. Derisa Taseva tenton të mësoj kostën financiare, projekti në anën tjetër vazhdon të ngrisë tensionet ndëretnike në veçanti pas përurimit të portës së triumfale që ka kushtuar 4 milion euro dhe e cila është stolisur me piktura murale që nga antikiteti deri në ditët e sotme. Në to nuk ka asnjë element për historinë e shqiptarëve që përbëjnë etnitetin e dytë në Maqedoni, për të heshtur zërat se projekti është monoetnik. Nga qeveria kanë premtuar që në mesin e dhjetra përmendoreve maqedonase të jenë edhe 2 apo 3 të shqiptarëve. Po realizimi i tyre kanë mbetur vetëm në fjalë. Skënder Hasanin nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore thotë se me këtë tentohen të zbuten pakënaqësitë dhe tensionet në ngritje, por e gjithë kjo sipas tij është e kotë për shkak të absurditeteve që e përcjellin projektin. Ai për këtë fajson partitë shqiptare që sipas tij nuk arritën të parandalojnë politikat tensionuese të VMRO dopomanes që dekadën e fundit kanë shënuar ndryshim në veprimtarinë e saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Pason edhe një kronik ndërkombëtare. Agjencia Standard & Poor ka ulur vlerësimin e saj për disa shtete evropiane, përfshirë Francën, Italinë dhe Spanjën. Gjermanisi mbetet paprekur statusi me 3A, por sidoqoftë, vendimi i fundit ka shtuar frikën për aftësinë e eurozonës për të luftuar krizën e saj të borxheve. Valjeta Kosumi sjell kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Agjencia e vlerësimit Standard & Poor ka ulur vlerësimet e saj për një mori shtetesh evropiane, një lëvizje kjo që shton frikën për aftësinë e eurozonës për të luftuar krizën e saj të borxheve. Pas tashtetheve se cilat vende do të preken dhe në çfarë mase, Standard & Poor ka njoftuar mbrëmjen e vonë të 13 janarit se degradon vlerësimet e saj për 9 shtete evropiane. Vendimi i agjencisë ka prekur Çipron, Italinë, Portugalinë dhe Spanjën me nga 2 pikë, ndërsa Austrinë, Francën, Maltën, Slovakinë dhe Slovenijnë me nga 1. Si rezultati po këtij vendimi, Franca dhe Austria kanë humbur vlerësimin me nga 3A. Vlerësimi më i ulët nënkupton kosto më të madhe për vendet që duan të marrin hua dhe më shumë sfida për të kapërcyer krizat sovrane të borxhit. Standard & Poor nuk i ka ulur vlerësimet e saj për Estoninë, Finlandën, Irlandën, Luksemburgun, Holandën dhe Gjermaninë, që është ekonomia më e madhe në eurozonë. Agjencia Meseli në Shtetet e Bashkuara tha se nga 16 vendet e rishikuara, të gjitha përveç Gjermanisë dhe Slovakisë kanë perspektiva negative, çfarë do të thotë se mund të ndodhin të tjera degradime gjatë viteve të ardhshme. Komisionari Evropian për çështje ekonomike Olli Rehn ka qenë i shpejt në reagimin e tij. Ai ka kritikuar vendimin e agjencisë Standard & Poor, duke e quajtur kundërthënës në kohën kur sipas tij eurozona po merr veprime të rëndësishme për t'u përgjigjur krizës. Udhëhecit e eurozonës janë dakorduar dhjetorin e kaluar për të negociuar paktin që parashëh rritje të disiplinës buxhetore. Por Standard & Poor thot se marveshja nuk ka prodhuar arritje me përmasat të duhura e as ndonjë mundësi për adresimin e plotë të problemeve financiare të eurozonës. Pak ko para njoftimit zyrtar të agjensisë dhe pas bisedimeve urgjente me presidentin Nicolas Sarkozy, ministri francez i financave François Barouin ka konfirmuar uljen e vlerësimit gjatë një interviste televizive. Po, unë konfirmoj se Franca, si shumë vende të tjera të eurozonës, ka marrë njoftimin për ndryshim të vlerësimit. Është ulje, ndryshim për një pikë. Është agjencia e njëjtë që ka degraduar Shtetet e Bashkuara nga 3A në gusht të 2011-s. Na ka paralajmëruar, andaj dhe është gjysmë befasie, ka thënë ministri francez. Standard & Poor dhjetorin e kaluar u ka tërhequr vërejtjen 15 vendeve evropiane se janë në rrezik të degradimit. Barouin ka bërë përpjekje të minimizojë ndikimin e këtij ndryshimi, duke e quajtur atë lajm të keq, por jo katastrofë. Ai po ashtu ka thënë se ndryshimi nuk do të çojë në masa të reja shtrënguese. Ministri Gjerman i Financave, Wolfgang Schäuble, tha se me gjithë degradimin, Franca mbetet në rrugën e duhur. Parisi është kontribuesi i dytë më i madh në Fondin Evropian të Stabilitetit Financiar. Pas njoftimeve për ulje të vlerësimeve, euroja ka pësuar rënjen më të madhe në 17 muaj të fundit. Rënje kanë pësuar edhe rezervat botërore.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Mbi 140 të arrestuar është bilanci i aksionit të lëvizjes vetëvendosje në Merdare dhe te dheu i Bardh. Policia përdor gaz lotësjellës dhe topa uji për shpërndarjen e protestuesve. Qeveria e Kosovës ka dënuar aksionin e subjektit opozitar vetëvendosje. Vendosja përmendoreve në Shkup shkakton sërish polemika, historianët thonë se po shtrembrohet historia. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për informacionet më të reja dhe aktualitetet nga vendi, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.